Tervetuloa jälleen kaikki Radio Dayn kuuntelijat kuuntelemaan IRR-TVn tuottamaa ohjelmaa Itä-raporttia. Tänään täällä studiossa toiminnanjohtaja Hannu Haukka, terve.
Kiitoksia. Kiva tulla takaisin sieltä.
Niin, olet saapunut Ukrainasta ja jutellaan siitä ja hetken kuluttua. Ja sitä apulaistoiminnanjohtaja Andreas Virti. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Satu Panulla tässä äänessä ja kiva, kun olette kaikki kuulijat siellä myös kuulolla kuuntelemassa, mitä tänään kerrotaan IRR-TVn tekemästä lähetystyöstä ja missioista. Mutta aloitetaan. Hannu, tuossa vähän paljastitkin, että kiva olla takaisin, niin mitäs Ukrainaan kuuluu ja miten siellä nytten matka meni ja mitä tapahtui?
Joo, no siitä olisi varmasti paljon kerrottavaa. Tulin tuossa kahden aikaan yöllä kotiin ja nyt sitten tänne studion. Matka oli mieliin painuva. Tietysti kävin tuolla Zaporozhessa, jossa on, meillä on logistiikkakeskusyhteistyö. Gennadi Mohnenkon sotilaspastorikomentajan ja hänen koko tiiminsä kanssa. Ja jopa matkat olivat semmoisia vähän jännittäviä. Muuten tässä vaiheessa kiitoksia kaikille ystäville, jotka ovat muistaneet rukouksin. Ja tässä jälleen kerran näki, kuinka esirukousvoima kantaa. Juna oli tulossa Zaporozhesta Kiovaan ja se on läpi yön kulkeva juna. Jossain vaiheessa siinä puolessa välissä, kun olin siinä vuoteella kahden hengen hytissä, niin sellaisissa matkustettiin, niin yhtäkkiä mä näin keskellä pimeyttä horroksessa oli niin kaksi suurta niin kuin salman leimahdusta, jotka olivat itse asiassa räjähdyksiä. Ja juna liikkui varmaan 100 km/h vähintään. Ja sitten koko juna niin kuin siis horjahti ja siis alkoi heilumaan ja menisi lentää siitä vuoteeltaan lattialle. Eli se oli se paineaalto, joka iski siihen junaan. Juna jatkoi matkaa. Mutta tässä niin kuin olisi voinut käydä niin kuin sinä samana yönä kävi, että juniin oli myöskin osunut tulitusta.
Kyllä siinä rukousta tarvitaan, niin kuin sanoit, että varjelusta.
Kyllä joo. Mutta sen sanottua, niin matka muuten oli semmoinen hyvin mielenkiintoinen, ennen kaikkea siunauksellinen. Me saimme kirjapainosta ne kauan puhutut missiokirjat, jotka koskettavat nimenomaan jokaisen ukrainalaisen sielua tänä päivänä, koska niin monet miljoonat kärsivät tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja tämä on käsikirja kaikille niille, jotka tarvitsivat apua ja eivät ehdi psykiatrien tai psykologien luokse, pastoreittensa luokse, niin tämä on käsikirja, jossa annetaan sulle sellaiset niin kuin askeleet 1, 2, 3. Voit ainakin näitä käyttää, jos kärsit unettomuudesta tai semmoisesta stressistä, joka laukaisee ennen arvaamattomia reaktioita ja muuta. Ja sitten siinä on tietysti vahva hengellinen panostus myöskin. Siellä on tarinoita sotilaista ja pastoreista esimerkiksi, jotka myöskin kertovat, miten he ovat selviytyneet tästä traumasta. Eli he ovat selviytyjiä. Ja tässä on se hyvä uutinen, että on olemassa Jumala. Ja Jumalan avulla ja Jumalan sanan avulla myöskin ihmisen sielu voi kokea sitä parantavaa voimaa. Niin kuin David sanoo, hän eheyttää minun sieluni silloinkin, kun se menee rikki.
Vau, tuosta matkasta olisi varmaan tosi mielenkiintoista jutella enemmänkin, mutta vielä hetki tuohon kirjaa palaan, jos jollekin nyt on vieras tämä kirja, niin missä ja miten sitä sitten Ukrainassa jaetaan?
Joo, sitä aletaan nyt jakamaan. Tietysti seurakunnat heti ovat tilanneet näitä kirjoja aika paljon, että voisin kuvitella, että ensimmäiset 10 000 menee ihan vain seurakuntiin. He ovat pyytäneet suoraan ihan seurakuntien kautta menevään jakeluun, mutta se suuri yleisö tulee saamaan sen sosiaalimedian kautta, koska sosiaalimedia on se ykkösjuttu, mitä ukrainalaiset tänään käyttävät. Ja sitä kautta menee tämä mainos, että jos itse kärsit PTSD:stä, traumasta, tai jos perheenjäsen, tai jos kaveri, naapuri, työtoveri, opiskelijatoveri tästä samasta kärsii, niin ihmeessä tilaa tämän ilmaisen kirjan myös heille. He tarvitsivat tämän kirjan sanoman.
Kyllä.
Mutta siis tähän vielä siis sen verran mainitsin, että kun me puhumme evankeliumin työstä, joka on meidän niin kuin kantamissiomme Ukrainassa myöskin sodan aikana. Kyllä sota riehuu, se on tuonut tämän perusmission ympärille paljon semmoisia ilmiöitä ja asioita, joita muuten missään muissa ei ole ollut, koska muissa maissa ei ole ollut samanaikaisesti sotaa. mutta Ukrainassa se on. Ja siksi siellä on näitä muitakin ilmiöitä, kuten esimerkiksi meillä on juuri nyt työn alla 3 ambulanssia. Nyt käynnistyy uudelleen kamiinatilaukset tänä syksynä joka puolelta Ukrainassa. Nyt jo tilataan kamiinoita jo tässä vaiheessa. Ennakoidaan pahaa taloutta ja niin poispäin. Mutta kaiken tämän sanottua, se missiokirja on se työvälineemme, joka voi koskettaa ihmisen sisäistä maailmaa. Ja voi myöskin parantaa. Jos ihminen itse paranee, niin paranee myöskin aika usein perheenjäsenet ja ystävät ja monet muutkin siinä samassa läheisyydessä.
Joo, se on jännä, kun on kuullut näitä tarinoita, niin siinä on vähän tommoinen efekti, että kun yksi saa avun, niin sitten saa, kuten sanoit, niin monet muut, voi olla kymmenistäkin ihmisistä puhe.
Kyllä, aivan juuri näin.
Mitäs ajatuksia, Andreas, herättää, kun Hannua tässä kuuntelet ja Ukrainan työtä, jota IRRTV tekee?
Musta tässä oli 2 erittäin tärkeää elementtiä. Yksi, että evankeliumi ja lähetystyö on kaiken ytimessä, mutta se, että se saa eri muotoja eri tilanteissa, että evankeliumi mukautuu aina sen hetken tarpeisiin ja hätiin ja ihmisten tilanteisiin. Me vaan ei paineta jotain evankeliumivaa kirjallisuutta, vaan me tehtiin oma kirja, joka käsittelee sitä ongelmaa, joka siellä nyt vallitsi PTS, tämä trauma, mikä jokaisella ihmisellä siellä on, niin tämä tekee mun mielestä sen evankeliumin eläväksi. Jeesus, kun vaelsi maan päällä, hän kohtasi niitä ihmisiä juuri niissä tilanteissa, missä he olivat, ja hänen sanansa yleensä porautuvat suoraan heidän ongelmiensa ytimeen, vaikka ne ihmiset ehkä halusi yleisellä tasolla keskustella, mutta me nähdään Jeesuksen vastauksista, että hän aina porautuu siihen ongelmien ytimeen. Ja tästä on myöskin evankeliumissa kysymys, että me kuulemme ja me näemme ja me vastaamme niihin tarpeisiin, mitä nyt esimerkiksi Ukrainassa on. Eri maissa se on eri, mutta Ukrainassa, PTS tai tarve saada lämpöä kaminan kautta tai ruokaa tai mitä ikinä onkaan se. Mitä se tarve on? Se kuuluu evankeliumiin.
Niin tämähän ei ole ollut Ukrainan valinta. Ukraina joutui ottamaan sen vastaan pakkosyötellä.
Totta. Ja meidän kristittyjen tehtävä on auttaa parhaamme mukaan sitten. Mitäs Hanno, kun sä oot Ukrainassa paljon käynyt, niin miten esimerkiksi tämä elämä ja sota niin kun näkyy katukuvassa?
Kyllä.
Näkyykö se jotenkin? Sanoit, kerroit tuosta junamatkasta ja haasteita ja jännittäviä tilanteita on, mutta miten se näkyy?
Jos mä voisin näyttää kuvia Itä-Ukrainasta, kaupunki toisensa jälkeen, kyllä toisensa jälkeen raunioituneita, kylät tietysti täysin, mutta kaupungit myöskin kaupungin osia ja kokonaisia katuja räjäytetty, että Venäjä on kyllä aiheuttanut valtavan suurta aineellista tuhoa Ukrainassa tämän sodan aikana. Mutta silti siellä asuu edelleen 15-20 miljoonaa ukrainalaista kaikesta huolimatta. Tosin kaikkein pahimmat paikat ovat Itä-Ukrainassa tällä hetkellä. Mutta Venäjä myöskin on muuttanut taktiikkaansa niin, että mikään kaupunki ei ole enää immuuni. Kaikkiin kaupunkeihin osuu Venäjän ohjuksia, risteilyohjuksia, ballistisia ohjuksia, droneja.
Hannu, mainitsit Venäjän, niin tässä nyt herääkin tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että miten kristittyinä ja lähetysjärjestöinä meidän pitäisi suhtautua keskenään sotiviin kansoihin?
Joo, no ensinnäkin, kun me olemme tehneet 40 vuotta ensiksi Neuvostoliiton ja sitten Venäjälle lähetystyötä Lauran kanssa, niin tietysti meitä surettaa se, kun me näemme, että Venäjän kansa, nyt puhun kansasta enkä hallituksesta, Venäjän kansa jää vaille Jumalan sanaa tässä vaiheessa. Nämä sodan vuodet vievät kansalta pois sen mahdollisuuden, että he saisivat laajamittaisesti kuulla ja nähdä evankeliumia niin kuin se tapahtui vielä ennen sotaa. Mutta siitä huolimatta ei ole neuvottomia ja vieläkin tehdään työtä. Edelleen sosiaalimedia on ollut sotavuosina. Alkaen vuodesta 2022, ainakin niin kuin viime vuoden niin kuin jouluun saakka, olivat vahvaa median työtä. Sosiaalimedian kautta tehtiin ja tehdään vielä nytkin juuri tänä päivänä ohjelmia sinne tosin. Venäjä on nyt niin kuin rajoittanut sitä sosiaalimedian käyttöä rajusti, mutta vielä sinne tihkuu ja menee vielä läpi evankelisia ohjelmia sitä kautta. Mutta ei saa myöskään unohtaa sitä, että ehdimme painattaa miljoonia kappaleita uusia testamentteja Johanneksen evankeliumeita ennen kuin tämä sota alkoi, ja ne vielä toimitettiin seurakuntien kautta Venäjän, ja nämä ovat lähetyssaarnaajia. Jokainen uusi testamentti, kun se avataan, se alkaa saarnaamaan siellä niissä olosuhteissa, silloinkin kun muut välineet ja väylät ovat suljettu.
Ja toi on varmaan myös aika oleellinen ja tärkeä, että on omalla kielellä, että on Ukrainassa, Venäjällä, ympäri maailmaa, että ihmiset saa niin kuin sen Jumalan sanan omalla kielellä ymmärrettävästi.
Joo. Ja tosin tämmöinen iso rukousaihehan on myöskin tämä Keski-Aalto radioasema, joka pystyy tavoittamaan 150 miljoonaa Venäjää puhuvaa kansalaista, ei ainoastaan Länsi-Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Baltiassa, mutta myöskin muissa, kaikissa muissa maissa, mukaan lukien Suomi. Jos täällä on niitä, jotka puhuvat mieluummin Venäjää, niin se koskettaa myös heitä. Ja siellä on mahdollisuus myöskin julistaa aivan selkeästi ja voimalla evankeliumin sanoma.
Näin se on. Jokainen tarvitsee Jeesusta. Andreas, IRR-TVn työ on tosi laajaa, niin kuin joka viikko kerrotaan teidän tärkeästä työstä. Ja myös Israel on sellainen niin kuin maa, mikä kiinnostaa usein kristittyjä ja halutaan siellä palvella ja muistaa rukouksin ja auttaa. Niin mikä sitten on tilanne IRR-TVn suhteen Israelin työssä?
No me jatketaan juuri sitä työtä Israelissa, mitä me ollaan niin kuin vuosikaudet tehty. Me halutaan tavoittaa juutalaisia ja ennen kaikkea venäjänkielisiä juutalaisia evankeliumin sanomalla ja kertoa, että Jeesus on se Messias, jota he edelleen vielä odottavat. Mutta tässä niin kuin tuli tärkeä asia, kun me puhuttiin niin kuin Venäjästä, me puhuttiin Ukrainasta ja puhutaan Israelista, mutta ehkä pitäisi puhua myöskin niistä ympärillä asuvista muslimikansoista, niin Jumalan näkökulmasta heistä kaikista on maksettu täysi hinta. Vaikka me voidaan tuomita valtion tekoja, mutta jokaisessa maassa asuu ihmiset, josta on maksettu hinta, joidenka tarvitsee kuulla evankeliumi. Ja on niin tärkeää, että me emme ota semmoista asennetta, että noita pahiksia ei auteta, mutta noita autetaan, koska on nyt alistettuja. Että me säilytämme sen asenteen, mitä niin kuin Kristuksella oli. Että hän lähti tavoittamaan vaikka niitä samarialaisia, josta juutalaiset oli, että mitä ihmettä, miten sä lähdet niin kuin sinne niitä kohtaamaan. Mulle tulee mieleen tämmöinen hauska tilanne Raamatussa, jossa Joosua oli tavoitteena vallottaa Jeriko, ja Herran sotajoukkojen päällikkö tuli häntä kohtaamaan ja kertoi, miten se tehdään, mutta siinä ensi kohtaamisessa Joosua, kun näki sen miehen, kysyi, ootko sä meidän puolella vai ootko sä meitä vastaan? Niin se vastaus oli, en kumpaakaan. Et kysymys ei ole, että onko Herran meidän projektissa mukana, vaan ollaanko me hänen projektissa mukana. Ja me ollaan hänen tehtävissään tavoittamassa sekä juutalaisia, että arabeja, että muslimeja, että ukrainalaisia, että venäläisiä. Tämä on Herran missio.
Joo, toi on hyvä muistutus meille kaikille, koska usein ajatellaan, että toinen on se hyvis ja toinen sitten se pahis. Mutta siellä on ihan tavallisia ihmisiä kärsimässä, niin kuin me tässä kolme vaikka pöydän äärellä. Ihan tavallisia ihmisiä, kyllä, jotka tarvitsee apua Jeesusta.
Inhimillistähän se on, tietenkin. Syntyy viha, kun on tapahtunut niin paljon vääryyttä.
Tässä niin kuin herää se kysymys, että miten kristittyinä ja lähetysjärjestönä meidän pitäisi suhtautua keskenään sotiviin kansoihin esimerkiksi.
Niin.
Jos ajattelee niin kuin Israelin kansaa ja Jeesuksen elämää, niin jos me katsomme Jeesuksen elämää, niin me huomaamme siellä Palestiinassa tai Israelin maassa, joka oli Rooman valtakunnan miehittämänä, niin Jeesus itse ei ollut aseenkantaja tietenkään, vaan päinvastoin hän julisti valtakunnan evankeliumia miehityksen alla. Mutta sekin vaati hintansa. Ei se vain ole sitä, että miehitysvalta on ja nyt vain julistetaan vapaasti evankeliumia. Ei se Jeesuksen elämässäkään ollut sitä. Vaan jokainen päivä ja jokainen viikko vei asiat ulkonaisesti huonompaan suuntaan. Ja se polku johti ristille. Hmm. Mutta hänen elämässään me myöskin huomaamme sen, että hänellä se missio on selkeä loppuun saakka. Ja loistava esimerkki siitä on tietysti ristin tapahtumat. Ja Joosefus historioitsija kertoo siitä, että kyllä Israelissa oli niitä, jotka olivat aseen kantajia, jotka olivat lähteneet vasta rintaan Roomaa vastaan. Ja niitä oli kukistettu. Ja sanotaan, että siellä Julian mäkien rinteillä oli ristiin naulittuja juutalaisia, sadoittain ristiin naulittuja juutalaisia, jotka olivat nousseet kapinaa Roomaa vastaan. Mutta siinä päivänä, kun Jeesus ristiin naulittiin, niin mua on puhutellut tässä viime aikoina hyvin paljon se, miten Jeesuksen fokus ei koskaan horjahtanut sivusuuntaan. Siellä ristillä vielä, kun hän siellä roikkuu, niin missio on vieläkin selvä. Viimeinen mies, jonka hän voittaa Jumalan valtakuntaan, oli se toinen ryöväri. Sielujen voittaja Jeesus viimeisen henkäyksen saakka ja sanoi sille miehelle, tänä päivänä sinä tulet olemaan minun valtakunnassani. Mies ei ehtinyt käydä ripillä, ei hän ehtinyt käydä kasteella, ei hän ehtinyt käydä katumuspenkillä, ei hän ehtinyt tunnustaa syntejänsä. Hän vaan sanoi, että Jeesus, muista minua, nyt tuli loppu, muista minua, ei ehditä mitään tehdä. Jeesuksella oli vielä voimia sen verran ennen sitä viimeistä henkäystään. Sanoi, että tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Tämä on meillekin myöskin tämmöinen valtava siis niin kuin saarna, että myös meidän elämässämme ei ole pahitteeksi, että me vielä muistamme sen mission, mitä varten me olemme Jumalan lapsia, mitä varten me olemme tulleet uskoon ja Jumalan seurakuntaan, vaikkapa viimeisen henkäyksen saakka, jos se sen vaatii.
Ja välillä se vaatii.
Näin se menee kyllä.
Ollaan tänään tässä Itä-raporttiohjelmassa ehditty jo puhumaan Ukrainasta ja Venäjästä ja Israelista ja missiosanakin on tullut usein tässä esille, niin mitkä nyt on vielä sellaisia ajankohtaisia missiouutisia, mitä haluaisit tällä viikolla jakaa, kun kaikkea ei aina ehdi käydä läpi?
Joo. No ensinnäkin täytyy muistuttaa, että meillä on siellä Mongoliassa edelleen missiotoimintaa kovasti, eli kun missiot pidettiin tässä viime vuonna suuresti ja vielä edellisenä syksynä siitä taaksepäin, niin nythän on uusien seurakuntien perustamisvaihe ollut päällä aika kovasti, että meillä on siellä 10 evankelistaa palkkalistoilla. Nuoria miehiä, täynnä energiaa, täynnä tulta voidaan sanoa, ja istuttavat uusia seurakuntia. Siis sen hedelmän perusteella, mitä kerättiin missioiden aikana, ja sitten he edelleen tietenkin itsekin pitävät tilaisuuksia siellä. Ja nyt meiltähän on pyydetty uutta missiokirjaa, josta olemme ehkä saaneet ohimennen mainita ohjelmissa, mutta on aika painattaa uusi painos ja siihen tulee uusia todistuksia, muutostarinoita, jotka ovat syntyneet nyt tässä viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana. Ja se on tämmöinen myöskin taloushaaste, mutta siihen me olemme myös tarttumassa. Ja siihen myöskin liittyy sitten muutakin tämmöistä noin sanottua vähän puhuttua missiota, eli Sisä-Mongolia on meillä myöskin työkohteena, ja siitähän tietenkään radiossa nyt ei varmaan hirveästi voikaan sanoa, mutta muistamme rukouksin Sisä-Mongolia, jossa on miljoonia ja miljoonia mongolialaisia Kiinan miehityksen alla, joilla ei ole vapaata pääsyä evankeliumin kuuloon. Ja silti Jumalan rakkaus kuuluu myöskin heille, sanoma Jumalan rakkaudesta kuuluu myös heille. Ja sitten me puhumme Egyptistä. Andreas tietää siitä, missä me mennään siellä.
No, valmistelut on käynyt ja pyydetään nyt erityistä rukousta, koska se missio lähtee pian käyntiin ja on tämmöisiä ensimmäisiä testejä tehty, että me onnistutaan saamaan vietyä se missio läpi semmoisessa ympäristössä, jossa on luontaista vastustusta, että näin ei tapahtuisi. Sanotaanko näin, että se vaatii erityistä tämmöistä Jumalan viisautta ja onnistumista.
Niin siihen lisään, että 4 viikon kuluttua nythän jo on ollut tällaista, ei ainoastaan esilämmittelyä, vaan on ollut myöskin semmoista hyvin mielenkiintoista toimintaa jo tässä vaiheessa, mutta että 4 viikon kuluttua sitten me näemme uuden vaiheen käynnistyvän siellä, siis Egyptissä, jossa on myöskin siis kristillisiä seurakuntia useita tuhansia, jotka ovat myös yhteistyössä näissä merkeissä. Mutta siitä enempää ehkä en mennyt
tällä sitten reilun kuukauden kuluttua lisää.
Kyllä.
Onko se muuten, Hannu ja Andreas, sillä kun on sellainen sanonta, että vaikeuksien kautta voittoa, niin onko se tavallaan hengellisessä työssä kanssa, niin kuin mainitsitte, että kun on vaikeita ja haasteita ja ehkä se sanoman levittäminen ei olekaan niin sallittua, niin onko silloin enemmän voittoja? Voiko sitä jotenkin tollain verrata?
No ainakin se vanha kristillinen laulu, että kautta kärsimysten voittoon, niin sekin todistaa sitä samaa.
Haluatko laulaa sen tässä?
Jos olisin laulija, mä mielellään kajauttaisin. Mutta
kun
mä oon ollut kuoros laulamassa, että kyynelin kylvävät ja riemuiten he leikkaavat. En tiedä, oliko ostain semmoisesta pitkästä laulukirjasta. Mutta tähän Raamatun sana, joka pitää paikkansa. Ehkä tämmöinen illuusio siitä, että Herran työt, vaikka olisi Jumalan ajassa johdatuksessa, olisi jotenkin helppoa, niin semmoinen on karissu pois. Kyllä niin kuin jokainen missio vaatii, ja yleensä aina tie on tosi kivinen, yleensä aina on vastustusta. Ja jos me yritetään välttää sitä, että me kuvitellaan, että se olisi jotenkin helppoa, kun tässä voittosaatossa mennään, niin jollain tavalla se ei ole, että kyllä me kyynelien kautta kylvetään, mutta sitten me riemuiten leikataan.
Myöskin tuolla Ukrainassa palaan ihan hetkeksi siihen, että siellä kun olen ollut tilanteissa, jossa olen tuntikausia keskustellut muun muassa liikemiesten kanssa, jotka tänä päivänä aktiivisesti auttavat maamiehiään siellä rintamalla. Olen puhunut heille tuntikausia Raamatusta ja myöskin selittänyt heille evankeliumin tien, niin näitä miehiä on tullut uskoon. Olen keskustellut upseereiden kanssa, siis everestien kanssa, tuntikausia näistä uskon asioista. Ja he ovat kyselleet, miten tämä näin ja miten näin. Ja olen saanut heille selittää Jumalan sanaa. Ja heidänkin puolella on tapahtunut tällaista uskoontuloa. Että tämä on semmoinen hieno ilmiö sodankin keskellä. Ja se tiedetään, että kaikkien näiden kohdalla kukaan heistä ei tiedä, päättyykö heidän tiensä ristille, tarkoittaa kuolemaan ja milloin. Kyllä. Toivottavasti ei, mutta ainakin heidän sielunsa on pelastunut, sen me tiedetään aivan varmasti.
Wow, tärkeitä ajatuksia tänään Itäraportti-ohjelmassa ja tärkeää on myös täällä Suomessa levittää hyvää sanomaa ja myös IRR-TV pyrkii levittämään sitä oikeaa tietoa. Ajassa ja Israel Studio-ohjelmat ja IRR-TV-nettisivut voi käydä kuuntelemaan myös näitä Itäraportti-ohjelmia. Niin minkälainen merkitys tavallaan sillä työllä, mitä täällä Suomessa tehdään, esimerkiksi radion ja TVn kanssa, minkälainen merkitys sillä on?
No, me käydään joka tapauksessa hengellistä sotaa. Me käydään sotaa sieluista. Ja me halutaan ryöstää sielut taivasten valtakuntaan, mutta me käydään myöskin arvosotaa. Ja esimerkiksi täällä Suomessa tietenkin me haluamme, että sielut pelastuu, mutta me käydään myös sotaa siitä, että millekä arvoille tämä maa perustetaan. Mitkä on ne pilarit, mikä on se fundamentti, jonka päälle me voidaan rakentaa. Ja me käydään yhteiskunnallista sotaa siitä, että mikä on totta ja mikä on oikein ja mikä on ei vain teologisesti oikein, vaan mikä on hyväksi tälle maalle. Ja tätä käydään median kautta myöskin. Seurakunta ei ole vain kutsuttu kokoontumaan keskenänsä ja pelastamaan sieluja, vaan seurakunta on kutsuttu vaikuttamaan yhteiskunta, johon se on istutettu. Ja tämä on tärkeä tehtävä. Ja uskon, että monet seurakunnat ovat ehkä kadottaneet tämän näyn, että meidän tulee olla valona, suolana ja kaupunkina, joka näkyy tässä meidän yhteiskunnassa.
Niin ja tästähän on jo loistava esimerkki myöskin alkuseurakunnan ajoilta. Ja seurakuntahan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. kautta kärsimysten voitto on myöskin siellä, mutta se kasvoi. Ja kristin usko laajeni Rooman valtakunnassa niin paljon, kuvittele, se sama repressiivinen, vainoava Rooman valtakunta, joka ristinaulitsi juutalaisia Israelissa vuorten rinteillä, siis sadoittain, ehkä tuhansittain. Niin tämä sama Rooman valtakunta, se kyllästettiin evankeliumin sanomalla 2-3 vuosisadassa niin, että imperaattori Konstantinus julisti kristin uskon Rooman valtakunnan viralliseksi uskonnoksi. Ja tämä kertoo jotain siitä, että mikä voima evankeliumin sanomalla on, kun sitä julistetaan. Sitä ei saa panna vakanalle, eikä sitä saa, niin kuin, sitä kynttilää ei saa sammuttaa, muuten se ei kyllä leviä. Mutta jos se tehdään niin kuin se tapahtui ensimmäisenä vuosisatoina, niin halusimme tai ei, eihän se ollut kenenkään suunnitelmissa, että kristillisestä uskosta tulee Rooman valtakunnan virallinen uskonto. Ei se ollut se päämäärä, mutta se oli se seuraus, että seurakunta oli palava ja julisti periksi antamatta, laskematta kustannuksia. Ja se on sama myöskin Suomessa. Että tilanne voi muuttua myös Suomessa ihan täysin, mutta se ei muutu, jos me panemme meidän kynttilämme vakanalle. Sen pitää loistaa. Ja siis sitä Andreas puhuu. Pitää olla TV:ssä, pitää olla kaapeli-TV:ssä, pitää olla antennissa, pitää olla sosiaalimediassa. Ja seurakuntien pitää olla julistamassa evankeliumia myöskin rukoushuoneita sen kirkkojensa seinien ulkopuolella.
Nimenomaan.
Niin kuin sä Andreas sanoit oikein hyvin tuossa.
Tosi tärkeää, varsinkin vielä, kun täällä on vapaus julistaa. Niin kuin tuossa vähän viitattiin, että ei se mikään itsestäänselvyys ole, että täällä voidaan Jeesuksesta puhua vaikka radiossa.
Kyllä, ja me ollaan sillä rajalla jo, että meiltä voi poistua tämä etuoikeus, jos emme siitä pidä kiinni.
Niin semmoisia merkkejä tietysti voidaan niin kuin löytää, että vaitiolo myöskin antaa tilaa sitten pimeydelle.
Joo.
Se on juuri näin. Vielä tähän loppuun, Andreas ja Hannu, niin minkä rukoushaasteen haluaisitte jättää tälle viikolle Radio Dayn kuuntelijoille?
No mä toivoisin, me voitaisiin rukoilla tällä hetkellä sen koko Ukrainan ja Venäjän tilanteen puolesta, koska se läikkyy pahasti yli nyt jo Eurooppaan ja koko maailmaan. Se on semmoinen asia, että sen puolesta pyydän rukousta.
Onko Hannu samaa mieltä?
Täysin samaa mieltä, ja rukousaiheena tietysti meillä on paljon, rukousaiheita on paljon. Tietysti Venäjän kansan puolesta, se on suuri kansanaapuri maassamme. Sodasta huolimatta, niin kannattaa rukoilla, että evankeliumin valo saisi vielä kerran lähitulevaisuudessa, saisi loistaa ja kuulua voimallisesti rajalta rajalle, Suomen rajalta Tyynen valtameren rannalle kautta Venäjän, halki Siperian ja Kaukidan. Tämä on iso rukousaihe, varmasti Jumalalle mieleen. Ja sitten myöskin Ukrainan puolesta rukoilemme, että sota päättyisi pian ja
kyllä.
Ja että tuo missiokirja myöskin olisi voimallinen vaikuttaja monien monien ihmisten uskoon tuloon. He saisivat kokea paranemisen myöskin sisäisesti. Paranemisen, joka saa aikaan evankeliumin sanoman. Ja Israelin puolesta tietysti sama tilanne on siellä. Sota raivuaa ja ihmisiä kuolee. Jokainen sielu on Jeesuksen veren hinta. Jokaiselle kuuluu evankeliumin sanoma myös siellä Mongoliassa, Egyptissä, missä missio on lähtemässä uuteen vaiheeseen hyvin pian. Etiopiassa, jossa suunnitellaan jo tässä vaiheessa todella isoa ja kattavaa, ehkä suurinta meidän lähetyshistoriassamme, tämmöistä kaupunkimissiota, joka tulee koskemaan koko maata. Ja sitten monia monia muita maita, joista on tullut myöskin missiokutsuja, joihin emme ole voineet vastata. Muistamme rukouksin. Suomen maata, muistamme Suomea rukouksin. Meidän sydämen palaa oman kansan keskuuteen myös. Ja me haluamme tehdä kaiken sen, mitä me voimme, jotta tämä kansa myös voisi täysmittaisesti kuulla ja nähdä evankeliumin sanoman.
Amen.
Aamen, ei tähän oikein muuta voi sanoa. Lämmin kiitos Hannu Haukka ja Andreas Virt tästä keskusteluhetkestä. Tämä oli Itäraportti-ohjelma, jonka kustantaa ja tuottaa IRR-TV. Ja toimittajana tänään oli Satu Panula, ja lisätietoa löytyy sieltä irrtv.fi-sivustolta.